إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia, tempat yang penuh dengan barakah dalam kegiatan kajian ilmiah yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usulus Sunnah karya Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir kita dari kitab ini adalah sampai pada pernyataan beliau Imam Al-Humaydi rahimahullah bahwa di antara pokok penting keyakinan para salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah an yu'minar rajul bil qadari, seseorang mengimani tentang takdir. Seseorang mengimani takdir. Kalimat ini sudah kita uraikan secara detail di kesempatan yang lalu. Kita akan melanjutkan pernyataan Imam Ahmad berikutnya, qala as-sunnatu indana an yu'mina ar-rajul bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara pokok penting akidah keyakinan salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah adalah beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baiknya dan yang buruknya. Di sini ada hal penting yang harus kita pahami bersama, antara lain, pertama, semua takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya baik. Tidak ada takdir yang buruk. Kemudian, mengapa ada istilah takdir yang buruk? Jawabannya, ini jika dinisbatkan kepada makhluk. Jika dinisbatkan kepada makhluk, dalam artian dinisbatkan kepada manusia, terkadang mendapatkan efek buruk dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atau takdirkan. Jadi sekali lagi, berbicara tentang takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya semuanya baik dan tidak ada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buruk. Kalaupun ada takdir yang disebut dengan takdir buruk, itu kalau dinisbatkan kepada manusia, terkadang mereka mendapatkan efek buruk dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, beliau mengatakan, wasyarru laisa ilaika, segala macam keburukan itu tidaklah disandarkan kepadamu wahai Rabb. Jadi kita tidak boleh sama sekali menyandarkan keburukan kepada Allah azza wajal. Atas dasar inilah enggak ada takdir buruk yang ditetapkan oleh Allah. Nah, tidak ada takdir buruk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah buruk dalam hal takdir itu, sekali lagi, jika dinisbatkan kepada makhluk, jika dinisbatkan kepada manusia. Contoh sederhana dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan terjadi sebuah musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan terjadi sebuah musibah. Jika dinisbatkan kepada manusia, maka musibah ini adalah sebuah keburukan, betul tidak? Betul tidak? Jika dinisbatkan kepada manusia, musibah ini adalah sebuah keburukan. Karena seseorang akan mengalami dampak dan efek buruk dari musibah itu. Bisa jadi rumahnya hilang, berpisah dengan keluarganya, ini semuanya buruk. Keburukan itu dirasakan oleh manusia. Tapi kalau dinisbatkan kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di balik musibah itu, maka sesungguhnya kebaikan. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika terjadi musibah kemudian sadar. Yang tadinya enggak beriman jadi beriman, yang tadinya enggak pernah ke masjid jadi pangheulana ke masjid, duluan ke masjid. Yang tadinya setelah azan baru ke masjid, ini sebelum azan sudah ada di masjid. Nah, baik bukan? Baik, itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik apa? Sebuah musibah. Tapi kalau disandarkan kepada manusia, musibah itu menjadi sesuatu yang buruk. Inilah yang dimaksud dengan takdir yang baik dan buruk. Ya. Banyak orang yang salah memahami dalam hal ini. Ya. Ada orang berpemahaman bahwa memang Allah menakdirkan yang buruk. Apa yang dilakukan oleh Allah dari takdirnya itu ada yang buruk. Ini salah, keliru. Gak boleh kita menisbatkan keburukan kepada Allah. Kalau soal yang menciptakan keburukan itu adalah Allah, iya. Dan kita disuruh untuk berlindung dari keburukan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan olehmu, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan, keburukan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai di sini? Contoh sederhana lain, sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan seseorang sakit, ya. Stroke, gak bisa jalan. Orang yang terkena stroke, maka ia merasakan dampak keburukan, bukan kebaikan. Karena dia gak bisa jalan, dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan dia sakit stroke, itu pada dasarnya adalah kebaikan. Di mana yang bersangkutan akan sadar, ya. Yang bersangkutan akan sadar, tadinya suka melakukan kemaksiatan jadi tidak bisa. Tadinya suka pergi ke tempat-tempat yang bermaksiat jadi tidak bisa. Ya, paham sampai di sini? Nah, seperti itu. Baik. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Syifaul Alil, beliau mengatakan, القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه. Takdir itu la syarr fihi, maksudnya takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la syarr fihi, enggak ada kejelekan pun, enggak ada kejelekan sedikit pun di dalamnya, enggak ada kejelekan sedikit pun di dalamnya, bi wajhin minal wujuh, dari segala sisi, ya, dari segala sisi. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan Allah, dan tidak ada satu pun keburukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal kedua yang penting untuk kita ketahui terkait dengan persoalan takdir ini adalah bahwa keimanan seseorang kepada takdir itu tidak akan pernah bisa terwujud dengan baik kecuali mengimani empat perkara. Dan ini yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan maratibul qadar, tingkatan beriman kepada takdir. Nah, yang pertama dari empat perkara itu adalah al-imanu bi annallaha ahata ilmahu bi kulli syai'. Mengimani, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu, meliputi yang kelihatan, meliputi yang tidak kelihatan, meliputi perkara-perkara yang mungkin, meliputi perkara-perkara yang mustahil. Ini gambaran dari kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu bil ghaibi wasyahadah, tentang perkara-perkara gaib yang tidak kelihatan, wasyahadah, dan yang kelihatan. Jelas berbeda antara ilmu Allah dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita itu hanya mengilmui perkara-perkara yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kalau yang gaib, ya, di luar itu kita enggak pernah tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi yang gaib, yang tidak kelihatan, ma'dumat dalam bahasa Arab, dan yang kelihatan. Nah, al-maujudat. Jadi semua yang ma'dumat dan maujudat itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehelai daun atau selembar daun yang jatuh dari pohonnya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Dimanapun pohon itu berada, kapan jatuhnya, ya, di mana jatuhnya, ke arah mana jatuhnya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan berapa banyak pohon di dunia ini? Enggak akan mungkin bisa kita bayangkan. Ya. Berapa banyak pohon di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, ini harus kita imani, ini harus kita yakini. Seperti itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru tingkatan pertama dari keimanan kepada takdir. Kalau kita meyakini dan beriman kepada takdir, maka kita harus mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, al-imanu bi annallaha kataba maqadir al-khalaiq fi lawhil mahfud qabla an yakhluqahum bi khamsina al-fasana. Meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir semua makhluk di lauhul mahfud sebelum Allah ciptakan mereka dengan jarak khamsina alfasanah, 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk, Allah sudah menetapkan apanya, takdirnya di lauhul mahfud. Ini hal yang harus kita imani. Ini hal yang harus kita yakini kalau kita beriman kepada takdir. Di surat Al-An'am ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini. Kata Allah, "Ma farratna fil kitabi min syai." Tidak ada satu hal pun yang dilewatkan. Ya, tidak ada satu hal pun yang dilewatkan penulisannya, pencatatannya fil kitab di Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya sudah tertulis secara detail, secara lengkap. Termasuk apa yang kita lakukan saat ini. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran antum di sini dan duduknya saya di sini itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun yang lalu sebelum kita diciptakan. Ini hal yang harus kita imani. Ini hal yang harus kita imani. Sehingga perbuatan yang kita lakukan dan dilakukan oleh seluruh makhluk itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk di sini, perbuatan duduk saya di sini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita sebagai makhluk tetap diberi pilihan. Allah Subhanahu wa taala tidak maksa kita. Ya. Saya duduk di sini, enggak ada seorang pun yang memaksa saya. Orang atau ikhwah yang meletakkan tisu di sini, enggak ada seorang pun yang memaksanya, betul tidak? Dia melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya, ya enggak? Iya. Saya pakai peci putih. Ya. Saya pakai peci putih yang ada AC-nya karena bolong-bolong. Itu atas pilihan saya mau ini. Saya enggak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, atas pilihan saya. Demikian juga semua yang antum lakukan itu atas pilihan antum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia, memberikan ikhtiar. Ya, menciptakan keinginan untuk semua manusia, tapi semuanya diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang berhubungan langsung dengan perbuatan kita adalah kita, bukan Allah. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan, "Oh, kalau begitu, kalau semua perbuatan kita diciptakan oleh Allah, berarti kalau kita minum khamr, ini yang minum khamr bukan kita, tapi Allah." Ini keliru, salah. Enggak seperti itu. Perbuatanmu minum khamr itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menjadi pelaku peminum khamr itu adalah kamu, bukan Allah. Paham? Wasyarru laisa ilai. Kejelekan tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah, ya Rabb. Nah, dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 alfasanah, 50 ribu tahun. Nah, yang ketiga dari empat perkara yang berhubungan dengan tingkatan keimanan kepada takdir adalah al-imanu bi annallaha idza syaa syai'an qala lahu kun fayakun. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Dengan kata lain, mengimani kalau Allah itu memiliki kehendak. Dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan selama ini, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi kemudian bertolak belakang dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak melainkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Nah. Artinya kehendak kita akan selalu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menghendaki sesuatu kemudian tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka enggak akan pernah terjadi. Maka tidak akan pernah terjadi. Nah. Di Quran surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu persoalannya adalah apabila Dia Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Yang keempat, al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai'. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta segala sesuatu. Enggak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-An'am, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'." Fa'budu. Dzalikumullah. Demikian itulah Allah, Rabbukum, Rabb kalian. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu. Fa'budu. Maka beribadahlah kalian semua kepadanya. Nah, di surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan, "Qulillahu khaliqu kulli syai'." Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu. Nah. Tidak ada sesuatu pun sekali lagi yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu itu dalam artian dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu makna ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bisa menciptakan sesuatu, tetapi kemampuan kita hanya sebatas membuat sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain. Ya, menjadi sesuatu yang lain. Jadi kita ini hanya mengolah sesuatu yang sudah ada. Itu makna ciptaan kita. Kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang pada awalnya tidak ada menjadi ada. Kemampuan kita dalam menciptakan sesuatu adalah mengolah hal-hal yang sudah ada. Kita bisa bikin meja, bisa bikin kursi. Semua bahan-bahannya sudah ada, tinggal kita olah, jadilah sebuah kursi, jadilah sebuah meja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang pada awalnya tidak ada sama sekali. Ini menggambarkan kesempurnaan Allah dalam hal penciptaan, sehingga kita semakin yakin bahwa semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan perkataan Imam Al-Humaidi, masih di prinsip atau akidah salaf yang pertama soal takdir. Beliau mengatakan, wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah wa anna dhalika kullahu qawa'un minallah. Dan hendaknya seseorang mengetahui bahwa apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan akan menimpa dirinya, maka tidak akan pernah berpindah kepada selainnya. Ya. Wa anna ma akhtha'ahu lam yakun liyusibah. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak tetapkan menimpa dirinya, maka tidak akan pernah menimpa dirinya. Jadi ini kaitannya masih dengan takdir, masih dengan persoalan takdir, iman kepada takdir. Kita dituntut untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan akan menimpa kita, maka gak akan berpindah kepada selain kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan rejeki untuk kita, ya, maka rejeki ini gak akan pindah ke selain kita. Demikian juga sebaliknya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak menetapkan sesuatu untuk menimpa kita, maka enggak akan menimpa kita. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan kita ya, mendapatkan rejeki, maka kita tidak akan dapat rejeki. Ya. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita terima, itu sudah atas dasar ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu takut untuk menjalani hidup di dunia. Ya. Gak perlu takut untuk menjalani hidup di dunia. Maisyah apapun yang kita jalani, ya, gak perlu kita khawatirkan sekalipun ada orang-orang lain yang maisyahnya sama dengan kita. Taruhlah kita jual bakso, sementara teman-teman kita ada sekitar 10 orang atau 20 orang jual bakso juga. Kita gak perlu takut. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdir kita melalui jualan bakso, rezeki kita ya melalui jualan bakso akan datang kepada kita, maka pasti kita yang akan mendapatkan rezeki dari jualan bakso itu. Nah, kita gak perlu takut akan berpindah kepada yang lainnya. Jadi jangan khawatir. Jangan sampai ada perasaan, wah mana mungkin kita atau saya dapat untung, teman-teman saya yang lain semua jualannya sama. Nggak perlu seperti itu. Harus selalu optimis. Ya. Harus selalu optimis. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan menimpa kita, ya, nggak akan pernah berpindah kepada selain kita. Yakin kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita melalui pintu jualan sesuatu, maka kita pasti akan mendapatkannya. Walaupun banyak orang yang berjualan barang yang sama dengan kita. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Imam Al-Humaidi ini sesungguhnya dikutip dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hatta ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhtha'ahu lam yakun liyusibah." La yu'minu 'abdun, seorang hamba tidak dikatakan beriman kepada takdir, atau seorang hamba tidak dikatakan beriman sampai dia mengimani takdir yang baiknya dan yang buruknya, dan sampai dia mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah menimpanya, maka tidak akan menimpa selainnya. Dan apa yang Allah tetapkan menimpa selainnya, tidak akan pernah menimpa dirinya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, prinsip atau pokok penting dari akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala. Selanjutnya adalah al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah ucapan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Qala wa annal imana qaulun wa amalun. Kata beliau rahimahullahu taala, iman itu adalah ucapan dan amalan. Iman adalah ucapan. Yang dimaksud adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Apa yang dimaksud dengan ucapan hati? Ucapan hati adalah keyakinan dan tasdik, pembenaran. Keyakinan dan tasdik, pembenaran. Nah, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung soal ini. Antara lain di Quran surat Al-Hujurat. Walamma yadkhulil imanu fi kulubikum. Iman belumlah masuk ke dalam hati-hati kalian. Iman belumlah masuk ke dalam hati-hati kalian. Ini sebuah isyarat. Sebuah isyarat bahwa keyakinan yang ada dalam hati itu bagian dari iman. Dan itu termasuk qaulun qalbi, ucapan hati. Nah, ucapan hati. Adapun ucapan lisan adalah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan qulu amanna, 76. Katakan oleh kalian, amanna, kami beriman. Ini ucapan melalui apa? Lisan. Jadi, kalau dikatakan bahwa iman adalah ucapan, itu mengandung dua hal. Ucapan hati dan ucapan lisan. Kalau ucapan hati adalah keyakinan yang tersimpan dalam hati kita. Di mana kita membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati. Adapun ucapan lisan adalah kita mengucapkan amanna, kami beriman. Atau mengucapkan kalimat syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau kalimat-kalimat lain yang memang menjadi gambaran dari keimanan kita. Baik. Kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, iman adalah ucapan dan amalan. Amalan juga sama, ada dua. Yang pertama, amalul qalbi, amalan hati. Kemudian yang kedua adalah amalul jawarih, amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Apa yang dimaksud dengan amalan hati? Yang dimaksud dengan amalan hati adalah seperti niat, kemudian kecintaan kepada Allah, kemudian rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah, ya, kemudian tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya masuk dalam kategori amalan hati. Semuanya masuk dalam kategori amalan hati. Dan bagian daripada iman. Nah, kemudian yang kedua adalah amalul jawarih, amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Seperti ketika kita melakukan perintah-perintah Allah yang sifatnya ibadah, ya, salat, saum, zakat, dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan kalimat bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Ucapan hati dan ucapan lisan, amalan hati dan amalan anggota badan. Nah, dengan memahami hal ini, maka kita tidak sulit untuk memahami bahasa para ulama yang lain ketika mendefinisikan iman. Ada yang mengatakan bahwa iman itu adalah qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil qalbi, wa'amalun bil jawarih. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan tadi, bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Artinya di kalangan para salaf ketika mendefinisikan iman, ada yang diringkas. Ya, ada yang diringkas, simple. Apa iman? Jawabannya iman adalah ucapan dan amalan. Rinciannya bagaimana? Rinciannya adalah bahwa ucapan ada dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Amalan ada dua, amalan hati dan amalan anggota badan. Sama persis dengan kalimat yang lain tentang iman. Bahwa iman itu diucapkan lewat lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan lewat anggota badan. Nah, faidah ketika kita mengerti tentang makna iman adalah bahwa ternyata pengaruh amal terhadap iman itu sangat nampak sekali. Ada hubungan yang sangat jelas antara amal dengan iman. Ya. Ada hubungan yang jelas antara amal dan iman. Bahkan boleh kita katakan bahwa iman itu semuanya amal. Ucapan lisan juga pada dasarnya amal, ya kan? Keyakinan dalam hati juga pada dasarnya amal. Apalagi amalan yang dilakukan oleh anggota badan yang nampak secara zahir. Maka sampai kapanpun gak akan pernah bisa dipisahkan antara amal dengan iman. Kalau ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian gak pernah melakukan hal apapun, maka pernyataannya pernyataan yang batil. Pernyataan yang tidak bisa dibenarkan. Karena konsekuensi dari sebuah keimanan adalah adanya apa? Amal. Ya. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan melalui anggota badan. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, Imam Al-Humaidi mengatakan yazidu wa yanqus. Iman, ucapan, amalan, yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah soal iman. Ucapan, amalan, bertambah dan berkurang. Kata para ulama, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan adanya ketaatan, wayang kusu bil maksiyah, dan berkurang karena kemaksiatan. Ya. Ijma ussalaf, ya, ini sudah merupakan ijma para salaf, wal aimmah dan para aimmah secara turun temurun dari sejak generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in hingga generasi sekarang dari kalangan para aimmah. Semua ahlu sunnah mengatakan kalau iman itu ucapan, amalan, bertambah, dan berkurang. Soal penambahan iman, dapat kita temukan keterangannya dalam kitabullah, diantaranya di Quran surat Al-Fatih, misalnya ayat yang keempat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Liyazdadu, agar supaya yazdadu imanan, iman mereka bertambah. Ma'a imanihim, ya, lantaran ada keimanan yang lainnya. Jadi kadang-kadang iman kita menguat ketika ada yang lain, ya, bertambah keimanan kita. Nah, kemudian juga dalil yang lain atau keterangan yang lain yang menunjukkan hal ini di Quran surat Al-Mudathir. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang yang beriman itu keimanannya. Nah, bertambah keimanannya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah apanya? Keimanannya. Nah, bertambah keimanannya. Baik. Ini keterangan-keterangan tentang pertambahan iman. Selain bertambah, iman juga ternyata bisa berkurang. Dan itu karena pengaruh maksiat. Dan sebetulnya secara konsekuensi, kalau kita mengatakan bahwa sesuatu bisa bertambah, maka pasti bisa berkurang, ya enggak? Pasti bisa berkurang. Kalau sesuatu yang menerima sifat pertambahan, maka pasti akan menerima sifat pengurangan. Jadi secara konsekuensinya seperti itu. Kalau kita mengatakan iman dapat bertambah, berarti iman juga bisa berkurang. Ada hal yang mempengaruhinya untuk bertambah, dan ada pula hal-hal yang mempengaruhinya untuk berkurang atau menurun. Nah, yang mempengaruhi pertambahan iman jelas ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mempengaruhi berkurangnya atau menurunnya iman jelas kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, wa illam yastati fa biqalbihi." Kemudian di akhir, "Wa dzalika adhaful iman." Itu selemah-lemah iman. Ketika iman dikatakan lemah, berarti tidak sedang bertambah. Ya. Kalau bertambah pasti menguat. Kalau melemah pasti berkurang. Nah, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari beliau mengatakan, "Wa ajma'u ala annal iman yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah." Ajma'u, para ulama, para a'immah telah membuat kesepakatan menyatakan bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang, menurun oleh karena kemaksiatan. Nah, qala la yanfa'u qawlun illa bi'amalin. Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala melanjutkan keterangannya soal prinsip atau akidah tentang keimanan, bahwa iman adalah qawlun wa amalun yazidu wa yangkus. Kemudian kata beliau, la yanfa'u qawlun illa bi'amali. Enggak akan bermanfaat ucapan kecuali jika disertai dengan amalan. Gak akan bermanfaat ucapan kecuali bila disertai dengan apa? Amalan. Nah, ini madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, keyakinan para salaf. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh golongan Murji'ah, di mana orang-orang Murji'ah mengatakan al-imanu qaulun wa'tiqadun. Kata orang-orang Murji'ah, iman itu ucapan dan keyakinan tanpa amal, enggak ada amal. Mereka tidak memasukkan amal dalam bagian apa? Iman. Ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman adalah qaulun wa amalun, i'tiqad wa amal. Ucapan dan amalan, keyakinan dan amalan. Dan ucapan tidak akan bermanfaat kecuali jika disertai dengan amal. Wala amal, wala amalun wa qaulun illa biniyatin. Kata Imam Al-Humaydi berikutnya, dan tidak bermanfaat amalan dan ucapan illa biniyatin, kecuali bila disertai dengan niat. Amalan, ucapan tidak bermanfaat kecuali bila disertai dengan niat. Apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala ini dalam rangka membantah golongan Karramiyah yang juga terjatuh dalam sebuah penyimpangan terkait dengan keimanan, di mana orang-orang Karramiyah mengatakan bahwa al-imanu la yushtaratu fihi i'tiqad, i'tiqadul qalbi. Ya. Iman itu, kata mereka, gak harus disertai dengan keyakinan dalam hati. Jadi kata orang, kata golongan Karramiyah, iman itu cukup diucapkan lewat lisan. Gak ada keyakinan dalam hati juga sudah cukup, gak masalah. Nah, Karramiyah itu pengikut Muhammad bin Karam Jadi pimpinannya Muhammad bin Karam, sebuah sekte yang menyimpang dalam hal keimanan. Selain Murji'ah, ada juga yang disebut dengan golongan apa? Karamiyah. Kalau Murji'ah meyakini bahwa amal enggak masuk dalam wilayah iman. Kalau Karamiyah meyakini bahwa i'tiqad itu enggak ada hubungannya dengan iman. Jadi menurut mereka iman itu cukup diucapkan lewat lisan. Nah, Imam Al-Humaidi di sini membantah mereka. Kata Imam Al-Humaidi, wala amalun wa qaulun, enggak bermanfaat amalan dan ucapan illa biniyatin, kecuali dengan niat. Niat itu kaitannya dengan apa? I'tiqad, kecuali dengan keyakinan. Sekalipun seseorang mengerjakan sholat, mengerjakan saum, mengerjakan ibadah apapun, sekalipun seseorang mengatakan saya beriman kesana kemari, ini semua gak bermanfaat kalau tidak disertai adanya keyakinan dalam hati, membenarkan Allah Azza wa Jalla. Karena yang paling penting adalah i'tiqad. Ada i'tiqad. I'tiqad, keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan sebagai pembuktian atas apa yang diyakini dalam hati, lalu diamalkan melalui anggota badan. Kemudian wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah, kata Imam Al-Humaidi, enggak bermanfaat ucapan dan amalan dan niat atau i'tiqad illa bisunnah, kecuali bila disertai dengan sunnah. Ya. Ini adalah bahwa orang yang beriman dengan hatinya, kemudian mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan lisannya, dan beramal ya dengan anggota badannya, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lam yakun mu'minan, ia belum disebut sebagai seorang mukmin. Ada orang mengucapkan dengan lisannya amanna atau amantu billah, saya beriman kepada Allah, kemudian beramal, melakukan amalan-amalan soleh, lalu ada keyakinan juga dalam hatinya, ini semua tidak akan bermanfaat. Ya, ini semua tidak akan bermanfaat kecuali kalau dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala, dahulu beliau pernah ditanya tentang iman. Mal iman, apa sih yang dimaksud dengan iman? Kata beliau rahimahullahu taala, iman itu adalah qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnatun. Ucapan, amalan, keyakinan dan sunnah. Ada tambahan apa? Sunnah. Ucapan, amalan, keyakinan dan sunnah. Karena tiga perkara ini sekalipun sudah terpenuhi, sekalipun sudah terwujud, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, maka menjadi sesuatu yang tidak berarti. Maka ditambahkanlah kata apa? Sunnah. Kalau seseorang mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah, maka keimanannya harus sesuai dengan sunnah. Kemudian meyakini dalam hati, maka keyakinan dalam hatinya juga harus sesuai dengan sunnah. Melakukan amal soleh, maka amal solehnya pun harus sesuai dengan sunnah. Itu. Oleh karenanya Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari ketika ditanya tentang sunnah, beliau mengatakan bahwa sunnah itu adalah ucapan, amalan, keyakinan. Ya, ketika beliau tanya tentang iman, Abdullah At-Tustari ketika ditanya tentang iman, maka beliau mengatakan bahwa iman itu adalah ucapan, amalan, keyakinan dan sunnah. Ya. Dan sunnah. Li'annal iman idza kana qawlan bila amalin fahuwa kufrun. Beliau kemudian menjelaskan kembali. Karena yang namanya iman, idza kana qaulan bila amal fahuwa kufrun. Jika bentuknya hanya ucapan saja tanpa disertai dengan amal, fahuwa kufrun, maka itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Wa idza kana qaulan wa amalan bila niyatin fahuwa nifaq. Dan jika bentuknya ucapan, amalan, namun tidak disertai dengan i'tiqad, keyakinan, fahuwa nifaq, maka itu kemunafikan. Wa idza kana qaulan wa amalan wa niyyah bila sunnah fahuwa bid'ah. Dan jika keimanan itu bentuknya adalah ucapan, amalan, kemudian keyakinan, namun tidak disertai dengan sunnah, maka itu namanya bid'ah. Ya. Subhanallah, ini kalimat yang sangat dalam sekali yang disampaikan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kebanyakan orang enggak sampai pada kalimat ini. Ya. Dan ini perlu untuk kita ulang kembali. Kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari ketika ditanya tentang iman, beliau mengatakan bahwa iman itu adalah ucapan, amalan, niat, yang dimaksud adalah apa? Keyakinan dan sunnah. Empat hal. Ucapan, amalan, keyakinan, dan sunnah. Kemudian kata beliau, iman jika hanya sebatas ucapan tanpa disertai dengan amal, maka ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Kemudian iman jika hanya sebatas ucapan, amalan, tanpa disertai dengan keyakinan, maka ini adalah kemunafikan. Maka ini adalah apa? Kemunafikan. Berikutnya, iman kalau sebatas ucapan, amalan, keyakinan, tapi tidak disertai dengan sunnah, maka ini adalah bid'ah. Ya, maka ini adalah bid'ah. Nah, ini uraian beliau. Iman kalau hanya sebatas ucapan tanpa disertai dengan amalan, ini adalah kekufuran. Iman kalau hanya sebatas ucapan, amalan, tanpa disertai dengan keyakinan, maka ini adalah kemunafikan. Iman kalau hanya sebatas ucapan, amalan, keyakinan, tanpa disertai dengan sunnah, maka ini adalah kebid'ahan. Oleh karena itu, keempat perkara ini harus ada dalam iman. Iman yang benar adalah ucapan, amalan, keyakinan, dan sunnah. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa kana al-ijma'u min as-sahabati wat tabi'ina min ba'dihim wa man adraknahum yaquluna al-iman qawlun wa 'amalun wa niyyatun la yujzi'u wahidun min ath-thalath illa bil akhir. Kata Imam Syafi'i, wa kana al-ijma'u min as-sahabah, sudah menjadi kesepakatan para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang datang setelahnya dan semua orang yang pernah kami jumpai, kata beliau, mereka semuanya mengatakan bahwa iman itu ucapan, amalan, dan niat. La yuzi'u wahidun min ats-tsalats illa bil akhir. Salah satu dari tiga perkara itu dianggap tidak sah kecuali jika disertai dengan yang lainnya. Ya, jika disertai dengan yang lainnya. Jadi harus ada ucapan, amalan, dan i'tiqad atau niyah. Nah, kemudian dilengkapi dengan sunnah. Ya. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi adalah bahwa iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafus Saleh adalah ucapan bil lisan, dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan hati dan anggota badan. Nah, ini iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun menurut Murji'ah, iman sebatas ucapan dan keyakinan tanpa disertai amalan. Nah, ini menurut Murji'ah. Ada lagi madhab atau pendapat yang lain yang menyimpang soal keimanan, yaitu madhabnya Asy'ariyah. Asy'ari, mereka mengatakan bahwa iman itu hanya tasdikun bil qalbi saja, membenarkan dengan hati saja, ya, tanpa diucapkan dengan lisan, tanpa diucapkan dengan lisan. Jadi sebatas seseorang meyakini, membenarkan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah disebut sebagai seorang mukmin. Ini menurut Al-Asy'ariyah. Nah, ini menurut Al-Asy'ariyah. Beda halnya dengan Karramiyah. Kalau Karramiyah berpendapat bahwa iman itu diucapkan dengan lisan tanpa harus ada keyakinan dalam hati. Nah, tanpa harus ada keyakinan dalam hati. Kemudian ada lagi golongan lain yang menyimpang dalam pemahamannya tentang keimanan, golongan Jahmiyah. Mereka mengatakan al-imanu ma'rifatun billah faqat. Iman itu hanya sebatas ma'rifat. Ma'rifat kepada Allah. Ya. Ma'rifat kepada Allah. Sudah cukup. Nah, ini golongan Jahmiyah. Jadi ada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini yang selamat dalam pemahamannya tentang keimanan. Ada golongan Murji'ah, ada golongan Asy'ariyah, ada golongan Karramiyah, dan ada golongan Jahmiyah. Nah, ada golongan Jahmiyah. Baik. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, prinsip sunnah atau pokok penting dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga, yang disebutkan oleh beliau Imam Al-Humaidi dalam kitab ini, adalah keimanan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Nah, pada pertemuan mendatang. Dan penting untuk saya ingatkan kembali bahwa kitab Ushulus Sunnah ini membahas tentang 7 perkara yang semuanya merupakan akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafus Saleh. Di antaranya yang pertama apa? Bahas tentang takdir, kemudian tentang iman. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk di yang ketiga, yaitu soal sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi ada 7 pembahasan. Pertama tentang takdir, kedua tentang iman, ketiga tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keempat tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kemudian yang kelima tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Yang keenam tentang ru'yatullah, dapat dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir adalah tentang hukum para pelaku dosa besar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.